Velkomin í frumkvöðlavarp Háskólans í Reykjavík. Ég heiti Ásgeir Jónsson og kennari við viðskipt og hagfræðideild. Í þessu hlaðvarpi að finna viðtöl við frumkvöðla og sérfræðinga sem voru tekin upp vorið 2023 og núna 2024. Viðtölin eru hluti af kennsluefni áfangans, nýsköpun og stofnun fyrirtækja sem stærsti nýsköpunarvettvangur háskólanema á Íslandi. Þar sem á bilinu 500-600 nemendur koma saman vorhvert í þriggja vikna frumkvöðlaspretti. Viðmælendur okkar segja frá sinni frumkvöðlavegferð, gefa innsýnin í nýsköpunarferlið og miðla reynslu. Við erum komin með enn eitt snillinginn til að spjalla við, Kristinn Tryggvi Þorleifsson frá Keresis. Kristinn, þú nú búin að vera með þó nokkuð marga hatta, kannski byrjar að segja okkur aðeins frá því hvað þú ert að gera á Keresis og hvað er Keresis?
Já, takk fyrir að bjóða mér, fyrir hönd Keresis. Ég hérna, já, ég starfsmaður Keresis, ég búin að vera hjá Keresis í tæplega 3 ár. Byrjaði þar í markaðsdeildinni sem hérna, direktor og product management, þar sem ég að við verum sjón með vöruþróun og svont teimin okkar í rannsóknar og þróunardeild. Og en núna búin að taka við nýju hlutverki sem sjálfbærnistjóri, því að sjálfbærni og sustainability mjög mikill vægur hluti af því sem að Keresis gerir. En þannig að ég hef náttúrulega ágætis innsýnin í bæði vörurnar okkar og markaðina og hvernig varan notuð, vandamála sem við erum að leysa og svona fyrirtæki heild, svona sögun okkar. Mm-hmm. En Keresis sem sagt, við erum líftækni fyrirtæki, við erum með starfsemi á Ísafirði, þar sem við tökum þorskroð og breytum því lækningavöru, lækningatæki. Við tökum þorskroðið, við fáum það hjá fiskvinnslu á staðnum, förum með það í framleiðsluferlið okkar, þar sem að það tekið það í slorið og hreistrið og allar þorskfrumurnar eru fjarlæðir úr roðinu og eftir stendur svona bara þorskroð sem ekki með einu þorskfrumum og það notað til þess að setja í sár þannig að það sem að gerist við þegar þú notar þegar læknir tekur vöruna og setur hana og nýtir hana í þá sjúklings er að það er yfirleitt svona þrálátt sár sem að verður hennar að græða sem hef ekki náðst að græða með öðrum leiðum. Læknirinn tekur þá bara beitt að hníf og hreinsar sárið, tekur allan dauðan vef úr sárinu og bara blæða svolítið, klippir til okkar roðið frá Keresis og setur það í sárið og það sem gerist er að mannslíkaminn lítur á þetta að frumurnar í mannslíkaminn lítur á þetta sem svona umhverfi sem þau kannast við því að mannshúð og þorskroð er rosalega líkt ef við skoða það í smásjá. Þannig að þróunin hefur verið þannig að þó við höfum kannski þróum eitthvað stærri heila og farað að ganga og farað á land þá er húð og þorskroð mjög svipað.
Hvað er það ensýmin sem eru að verki þarna? Hvað er það sem að, hérna, er svona líkilfaktorinn?
Það er náttúrulega, líkilfaktorinn er það, þetta er náttúrulega mjög áþekkt, þannig að frumur mannslíkamans ganga inn í roðið þegar það er sett í sár. Og á nokkrum dögum verða til nýjar æðar í roðinu og eftir einhvern smá tíma, ekki langan, það frétti eftir aðstæðum og sárinu, þá breytist þorskroðið smá tíma í mannshúð í mjúkan vef.
Það er magna.
Og það er náttúrulega aðrir sem eru að leysa þetta vandamál sem við erum með öðrum aðferðum eins og með hlumis taka hérna húð af svínum, nautum eða vinna skin substitute úr hérna fylgjum. En þetta er allt sko spendýr, þegar að menn er að vinna með önnur spendýr og setja það í mannslíkamann, þá þarf að hreinsa þá vöru svo mikið með alls konar efnum og alkohóli og það hreinsar alls konar eiginleika úr vörunni sem þú þarft ekki að vinna þorskinn eins mikið því að þorskurinn er ekki, það er engin vírusmit frá þorskum til manna. Mm-hmm. Og þetta er djúpsóðafiskur og mjög köldu vatni þannig að hérna þú varðveitir fullt af olíum og já, eiginleikum og fitusýrum í þorskroðinu sem annars hérna eða þú myndir vinna það með svipum hætti. Mm. Þannig að við erum svona sjá evidence fyrir því eða svona vísmyndingar það alltaf meira og meira með í rannsóknum sem eru gerðar og gefnar út að þetta virðist vera virka betur heldur en aðrar vörur. En þú... við erum svona sjáum fram að það að bæta við þá þekkingu.
Já.
Framtíðinni.
En þú segir út þegar eins og þú komst inn á þá raunir mikið við vöru þróun og hérna og svona það ferli náttúrulega nýtist í svona já, fjölbreyttum tilgangi fyrir frumkvöðla, bara jafnt sem aðra. Getur þú sagt mér aðeins frá kannski svona þinni sín þar fyrir þá sem til dæmis er að fara í þær pælingar hérna innan áfangans, hvað finnst þið vera svona líkilatriði til að hafa í huga þar?
Já, bara vöru þróun í þróun vöru eða þjónustu eða hvað er, líftækni, hugbúnað, hvað annað. Það er náttúrulega grundvallaratriði aftur sig því hvað vandamál að leysa, eins og kannski þema er hérna. Og vandamál sem við erum að leysa hjá Akerisis er, það er vefjaskaði og hérna, og við erum að hérna, komið vöru sem að ítir undir gróanda eða sár grói. Og hérna, en það að hafa novel eða góða lausna ykkur vandamáli er ekki nóg. Þú ert líka að átta þig að því hvað sem ekki virði það fyrir notandan eða kaupandan að leysa þetta vandamál. Því að þá ertu raunnið, þú getur komið með einhvers konar, þú hefði talað svona quantify eða qualify, quantify þá getur gefið einhverja tölu á ágóðuna því að leysa vandamálið, sem er þá annarkvort tími, gera hlutina hraðar eða peningar, þú veist, gera það ódýrar. Það til þess er eitt mæli hverðin og annað til þess qualitative, það hlutir eins og bara quality of life í okkar tilviki. Og hjá okkur til þess sjáum við það, það er náttúrulega mikið af þessum sárum sem við kannski byrjuðum strax að þegar við markaðum sem vorum aðalega og voru svona krónísk sár sem að oftast stafa fjörna sykusíki og þú getur séð það að það eru 150.000 hérna aflimannir í Bandaríkjunum út af sykusíkri ári og kostnaður við aflimannu gríðarlega mikill bara hérna eftir þetta og þannig að þú getur þannig strax ertu búin að sjá ágóða fyrir heilbrigðiskerfið svona í tölum en svo náttúrulega upp á lífsgæði þeirra sjúklingar sem eru sleppa við að vera missa fótinn, það er náttúrulega tölum verið mikil þannig að þetta tvennt er eitthvað sem að þarf að hafa í huga af því að þetta er kjarnir í value propositionu þinni og ég veit að þið notið hérna business canvas hérna mótilið og það er einmitt talað value proposition eða í frontan center þetta er kjarnin í value propositionu að geta áttast af því hvaða value og verðmæti þú ert að búa til fyrir notandan
Nú er hérna þú nú líka verið í markasetningun eins og komst inn á hvernig eins og fyrir vöru eins og Kerisis sem er náttúrulega mjög svona sértæk vara eins og þú ert búin að koma inn á hvernig nálgist þið markasetninguna hvernig hún öðruvísi fyrir ykkur heldur en eitthvað sem er með hvað að segja, svona almennari vöru?
Ég er náttúrulega markasetning á svona vöru eins og okkar er það, þú þarft að hafa markasleifi, þú þarft að fá leifi hjá lífastjóttum bandaríkjana FDA til þess að fá að selja þessa vöru og þá verður að fá það kallar á dýrarannsóknir það kallar á annars konar rannsóknir til þess að sína fram á og að varan okkar sé örug og fá í markasleifi og þá eru tilteknar ábendingar sem að varan fær bara eins og fyrir svona sár og hins einn sár og annað slíkt þannig þetta tölur verið kostnaður mikið verið forsendur þess að komast í markað
En þeir eru vart, ef við gefum okkur það þið séu búin að ná þessum áfanga og þeir eru komið þess að vöru, komið leifi hvernig er raunulega heldur markastarfið áfram eftir það?
Það er náttúrulega það þarf að skilja menn þurfa að leggja staðins yfir það hvaða leið er alltaf að fara að markaði þetta er svona samblandi því alltaf bæði channel to market alltaf að fara beint, alltaf að vera með þitt eigi sölutemi eða alltaf að fara í gegnum endursöluaðila alltaf að hvernig alltaf að verðleggja vöruna og hver eru aðrir áhrifavaldar í því að varan seljist af því að þeim við sem svo jokkatilviki það er læknir sem eru raunverulegu notandi vörunni sjúklingur sem að nýti góðsafinni það eru aðri aðlega þannig svo spítalinn sjálfur eða læknastofan sem að og svo eru það tryggingafélagin sem borga þannig að þú veist, þú verður að hafa verið í endurtrygging, þú verður í tryggingakerfinu við erum sér endurgreitt bara sjúklingur tryggingakerfinu eða komast á samningi á tryggingafélagum og þú verður að koma henni inn í að hún sé leifð sem sagt vara til innkaupa hjá spítalanum og svo verður að samferða læknana að vilja nota hana. Þannig að þetta er töluverð svona, hérna, svona starfsemi í kringum allt þetta hjá okkur núna. Mm. En til að byrja með náttúrulega var bara að byrja smátt á nokkrum læknum, einu sölumanni og slíkt.
Nú til þú komst inn á hérna, í byrjun svona mikilvægði þess að hérna, átta sig á virðinu fyrir hvernig verið að skapa virðið. Og þú komst líka núna inn á að verðileggja vöruna. Það reynist fólki oft svolítið erfitt að hérna, festa fingur að það, en algjörlega krúsial hluti af hérna, þessu ferli. Ertu með einhverja einsýn í það hversu mikilvægt eða hvernig þessi ungu frumkvöla sem eru hér getur nálgast það verkefni?
Já, það náttúrulega verðlagning stýrist af mörgu náttúrulega, bæði samkeppninni og líka því hvernig þú ætlar að posisjóna staðsetja vöruna. Er þetta prímiumvara eða er þetta budgetvara eða eitthvað slíkt? Mm-hmm. Ég okkar til að gera þetta klárlega prímiumvara en það er stór influens í því hvernig varan verðlögu er náttúrulega samkeppnin og sambarlega vörur og tryggingafélög. Mm-hmm. Þannig að því okkar til að þetta er þannig. Mm-hmm. En það er, ég myndi segja það að þegar kemur á verðlagningu að menn seti sér vel inn í það hvernig þeir gefi sér ekki neitt en seti sér vel inn í það hvaða módel og möguleikar er í gangi. Mm-hmm. Því að hérna, þetta getur breytt miklu svo verðleiki rétt í upphafi. Eða minnst hvernig hafir leið til þess að kannski betra verðleiki herra því að þetta lækir sér seinna. Það er verður að fara í hináttina.
Ég einu fyrirlesturinn mitt í morgun og voru svolítið að tala munin á hérna, semst, frumkvöðli eða firmkvöðli sem er nú orð sem ég bjó til intrapanur hvernig, þú veist, eins og fyrir ykkur og kerið sér sem náttúrulega nýsköpun og svo eru þið náttúrulega bara orðið stórt fyrirtæk í dag í öflugum rekstri hvernig svona viðhaldið þið ykkar nýsköpun innan kerið sér?
Já, ég náttúrulega er hérna, fyrst, og ég ekki frumkvöðlinn sjálfur, það er Guðmundur Fertram Sigurðsson sem er frumkvöðlinn og stofnandi og á hugmyndina þessu og einkaleifin en þannig upphafi máls náttúrulega þá hefur hann leitt þetta en við sko það er mjög mikilvægt fyrir fyrirtækins okkar við erum með einkaleifi á okkar tækni er að við komum inn á markað ákveðin hátt við förum inn í markað sem er hérna sáramarkaðurinn og en tæknin okkar hefur svona appeal eða hérna gagnast öðrum mörkuðum líka þannig að við erum búin að fara núna brunasáramarkaðin mm-hmm. og skurðsáramarkaðin það kallar aðeins öðruvísi nálgun varandi að skilja hérna hvaða valjú er að koma mm-hmm. og setja fram í value proposition mm-hmm. en og svo þannig að við erum búin að útveika okkar marka sem við erum starfandi af í dag fyrir okkar tækni sem við erum í dag en svo erum við jafnframt að fjárfæsta tölvöld mikið í rannsóknu þróun erum við stórt rannsóknateymi og þróunadeild og stóran svona hérna, já, hvað að segja eða svona roadmap af vörum sem við erum að vinna í og við erum augast að á fyrir framtíðina og þar á meðal er til dæmis ný generasjón af tæknin okkar sem að auðgar hana með ákveðnum hætti og byggir grunna svona framtíða vexti til lengri tíma. Það er mjög mikilvægt að veist, fyrir okkur að gera það nú það breytist náttúrulega þegar menn eru að reyna að komast inn á marka þá verðum menn kannski að fókusa það sem að þeir eru með þá en svo erum við að mjög fljótlega er mikilvægt að byggja grunna að hvernig þú ætlar að útvika hérna vöruframboðið eitt og líka búa að halda áfram að vera með einhverja patentlausn, ekki patentlausn, heldur patentaða lausn, mm-hmm. svona til framtíðar, þar sem er einkaleifa varinn.
Mér langaði aðeins að spyrja þú til að hérna, þú áður nú hérna, komst aftur hérna heim, þá bjóstu úti, starfaðir í Kísildalunum fræga, geturðu sagt okkur aðeins frá þeirri reynslu, hver er svona munurinn? Er eitthvað munur að vera þar, versus hér heima?
Já, aðeins lýra. En hérna, já, það er, ég var áður en ég fór í Kerisis og þá, sem er náttúrulega lítækni fyrirtæki og medical device fyrirtæki, þá var ég í hátækni gerinum og var í Silicon Valley og í product management, já, fyrirtæki sem heit Sun Microsystems, var meðan product management fyrir Java, hugbúnað og það er náttúrulega rísa fyrirtæki núna hluti af Oracle og það eru sko í grunninn eru þetta er náttúrulega allt öðruvísi starfs umhverfi en ef þetta hugsa sko fyrir svona, fyrir frumkvöla eða slíkt sko verkefnin sem að þú ert á spurningarna sem þú ert að spurja í frumkvölastarfi eða vöruþróun er allar þær sömu alltaf hver er, hvaða vandamálu er leysa hvað er þetta mikið svirði fyrir því komandi að vandamálu sér leist hvað eru það margir, það er value proposition þín hvað eru margir sem að þú ert að leysa þetta vandamál fyrir það eru þá það er þá addressable market, hvernig þarf að ná til þeirra það er markastarfið þitt, leiðin til markað þannig að bæði í það sem ég var að gera í Silicon Valley og líka hér á Íslandi seinna meir, þá er alltaf að spyrja þessu sömu spurninga það er alltaf, þetta er bara aðferðafræðin sem maður þróa með sér og þess vegna held ég að nýsköpunarnám sé mjög mikilvægt af því að þá erum menn að æfa sig að spyrja þessu spurninga af því að hlutinni breytast, þú getur verið að vinna í fyrirtæki sem er established en markaðir breytast, tæknir breytist og það þarf að koma nýja vörur og breyðast við þá er mjög gott að hafa sem sagt, svona, vera þannig þengjandi að með nálgist verkefnin út frá svona hugmyndufræði hérna, svona frumkvöla sinns
Því miður er tíminn hlaupið frá okkur en þetta er mjög skemmtilegur endir út þegar þú ert algjörlega að ramma inn það sem við erum búin að vera að hamra á hérna í allan dag en þetta er svona Já, þetta er svona svolítið full circle en hérna Kristín bara takk kærlega fyrir komuna og virkilega áhugavert að fá þig.